Afganistan'da internet bövüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat xabar, email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde Maksat Ataev filen xabarlar gündelügi. Berdi Muhammedov Daşkentte regional sammite gatnaşýar. 28-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedov resmi iş sapary bilen Daşkentde bardy. Bu barada TDH xabar berýär. Resmi maglumata görä prezident iş saparynyň çäklerini Merkezi Aziýa liderleriniň Özbegistanyň paýtagy Daşkentde geçirilýän konsultatyw geňeşiniň mejlisine gatnaşýar. Penşenbe güni Türkmen prezidentini Daşkentiň İslam Karimow adyna Halkara aeroportuna Özbekistan'ın Premier Ministri Abdullah Arifov ve beyleki hükümet ağzaları karşaldı. Berdi Muhammedov Daşkent'in Kuksaroy Devlet Kavulhanasını Özbekistan'ın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev filen duşuştu. Özbek Prezidentinin Metbuot Kurluğunun havar vermeğine göre iki yurdun devlet başıtonlarının Daşkent'te geçiren gepleşiklerini yurtların arasına hizmettaşlığın hedirki yağdayı ve geleceği şeyde regional meseleler maslağıt edildi. TDH'nın haberine göre duşuşukta Mirziyoyev Afganistan'daki yağdayları durnukluluşturmakta ve yurdun iktisadiyetini östürmek vaavatta Türkmen devletinin mühim oranı eyelenirini taptır. Şol günü Daşkent'te Türkmen prezidentine Özbekistan'ın Ilımlar Akademiyasının hormatlı akademiyi diyen ad koşuruldu. Mirziyoyev'in metbuat kulluğuna göre Özbek alımları Berdi Muhammedov'un ilmin dürlü uğurlarına kuyetişleri koşan koşantlarını ve Türkmen Özbek halklarının arasında katnaşıkları östürmekte bitiren işlerini nazarda tutup ona hormatlı akademik adını takıptır. 29-njy noýabrda prezident Berdi Muhammedow Merkezi Aziýa liderleriniň ikinji konsultatyw geňeşiniň mejlisine gatnaşdy. Anly güni Özbek paýtagynda geçirilen mejlisde Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew, Kyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow, Täzeýistanyň prezidenti Emomaly Rahmon, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hem-de Gazagystanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayew gatnaşdy. TDH-nyň ýazmany görä duşuşukda eden çykyşyny prezident Berdimuhammedow Merkezi Aziýa boyunca biznes geňeşini döretmegi teklif etdi. Şeride ol sammitden çykyşynda Afganistan'daky ýagdaýlary durnuklulaşdyrmak boýunça meselelere üns çekipdir. Interfax'ın Aşgabatdan habar bermegine görä regional liderleriň duşuşygyny eden çykyşynda Türkmen prezidenti goňşy Afganistan'ın halyny iň gowy goňşy ýurtlaryň düşünýändigini aýdyp oňa ýardym bermek boýunça teklipler hödürläpdir. Ol Afganistan'ny durnukluly gazanmak üçin diňe parahatçylyklary ýollaryň ähmiýetini ýetirdi. Mundan özelki tejribeler şeýle ýagdaýlarda güýç ulanmak netijesizligini görkezdi diýip Interfax Berdi Muhammedowyň sözlerini sitirledi. TDH-nyň ýazmany görä Berdi Muhammedow sammitden çykyşyny aralyk halat etmek boýunça meselelere salgylanyp Merkezi Aziýanyň suw problemasynyň BMG-nyň gatnaşmagyny çözülmegini teklip etdi. Şeýle-de türkmen lideri regionyny 5 taraply biznes geňeşini döretmek teklibini hödürläpdir.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk Radyosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk Radyosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radyosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radyosy. Habarlar günlülügi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Täzeýil bayramynyň we halkara bi-taraplyk gününiň öňýanynda Aşgabatyň bazarlarynda azyk bolçulygy döredilýän mahaly Mar şäherinde adamlar, şol sanda gartaşan aýallar ahal ýağyny satyn almak üçin giýjesi bilen nowata durýarlar. Bu habarlar wicepremier Çary Gylyjewiň ýurdun söwda ulumynyň azyk we beýleki zerur önümler bilen doly üpçün edilýändigi barada prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa hasabat beren mahalyna gabat geldi. Gylyjew 27-nji noýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň sanly video ara ýygylyş arkaly Nowatdaky mejlisinde bayramçylyk söwdalaryny guramak, ýurdun bazarlaryny dürli haritler bilen üpçün etmek boýunça zerur çäreleriň görülýändigini habar berdi. Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan ýurdun harit öndürjüleri hemde senatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde degişli işler amala aşyrylýar diýip vitse premier aýtdy. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary bu hasabatdan soň şäheriň bazarlaryna azyk haritlerinin hatta öň satuwdan aýrylan käbir önümlörüň getirilip başlanandygyny habar berýärler. Bazarlara apelsin, greypfurt ýaly önümler getirildi. İlat arasında bu önümlere talap ýokary, käte nowut hem döreýär, ýöne harit gyçlygy ýok. Şeýlede Russiýadan, Türkiýeden, Ukrainadan, Belarusdan getirilen süýji köki önümleri peýda boldy. Import edilen meske ýağynyň görnüşleri artdy, hatda goňur şeker hem peýda boldy. Kofeanyň täze sortlary hem satylyp başlandy. Köki tortlary bişirmek üçin niýetlenen Yurita haritler hem peýda boldy. Öň bu haritler çynlakaý derejede gytalypdy diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde sökhetdeş olan habarçy 29 noýabrda gurrun berdi. Şol bir wagtda marda habarçylarymyz regionyň döwlet dukanlarynda azyk ýetmezçiliginiň henit hem saklanyp galýandygyny aýdýarlar. Howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde sökhetdeş olan marly habarçy şäheriň Şapak köçesiniň ugrunda ýerleşýän 38-nji dukanyň öňünde adamlaryň ahal ýağyny satyn almak üçin giýje saat 12-de nowata durup başlaýandygyny gurrun berdi. Daşrak ýerden gelen daýdalar öz ýany bilen galyňyrak ýorgun getirip sowuk howada giýjesini şol dukanyň sag taryp işiňiň öňüne geçirýärler. Goloýda ýaşaýan ýaşajylar olary termizde çaý demläp berip kömek edýärler diýip habarçy 29-njy noýabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä ýağyň haçan dukana getirilýändigi barada anyk maglumat berilmeýär. Käýgünler saat 5-de, käte 6-da ýa-da 7-de gelýär. Her adam başyna 1 litr ahal ýağı satylýar. Adamlar onuň ýany bilen kiçijek şerbet suwuny hem satyn almaga mejbur edilýär. Olar bu iki harit üçin 9 manat tölemeli bolýarlar. Habarçy 28-nji noýabrda şäheriň Garagum köçesiniň ugrunda ýerleşýän 1-nji döwlet dukanynda ahal ýağynyň çäkli möçürde satylandygyny hem aýtdy. Ýönol ýylatyň ýağyň ýany bilen şeker hem de ýumurtany hem satyn almaga mejbur edilendigini bellidi. 1 litr ýağı satyn almak üçin 20 manat pul bermeli sebäbi adamlar onuň ýany bilen 1 kilogram şekeri, 5 tany ýumurtany hem hökmany satyn almaly boldylar. Eger aýdylan haritleri de almasaň, ahal ýağyny satmaýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Aýdylmagyna görä Marinyň döwlet dukanlarynda tok, buğdu, un we ýumurtga häzirlikçe tapdyrmaýar. Ýöne bu ady haritlerini hususiýetçilerden näçe diýseň satyn alyp bolýar. Hususy söwda nokatlarynyň döwlet dukanynda tapdyrmaýan ady haritler bilen näme diýip üçin edilýändigi belli däl. Adamlar muny haritleri gymmat satmak üçin döwlet resmiýetleri tarapyndan oýnalýan oýun diýip çaklaýarlar diýip habarçy aýtdy. Belläp geçsek Türkmensanda ady haritleriň döwlet dukanlary bilen hususiýetçilerdäki bahasynyň arasynda 2 hesseden 5 hesse çenli tapawut bar. Misal üçin häzir kün 1 kilogram un döwlet dukanynda 1 manatdan satylýan bolsa, onuň hususiýetçilerdäki bahasy 5 manada deň. Döwlet dukanynda 1 kilogramy ortaça 10 manatdan bahalanýan towuk buwdy hususy söwda nokatlarynda 16-17 manatdan satylýar. 1 litr ahal ýağ bolsa ortaça 14 manada deň. Adatlyň habarçylary we yerli synçylaryň ençemesi adamlaryň alýan aýlyk günlüginiň bazardaky azyk haritlerinden satyn almagy köplenç ýetmeýändigini aýdyp, olaryň döwlet dukanlarynyňky önümlere ýykyn edýändigini bellýärler. Türkmen häkimetleri ýurtda indi 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän azyk ýetmezçiligini we gymmatçylygyny agzamaýar. Bu barada resmi media hem dymýar. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde meniň gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä şuňlar Türkmenistandaky aýazly howa ýylady üçin hakyky synaga öwrülipdir. Türkmenistanda bir hepde bäri giýjelerine saklanýan sowuk howa ýylady üçin syna boldy. Onlar çylap bejerilmedik ýylydyş sistemasy maýyl howada da ýygdyrly sanyndan çykýar. Sowukda bolsa ähli ýerde tutuş Aşgabatda ýerasty turwolar ýerleşýän oýlaryň açyklygyny we ol ýerde ussalaryň işläp oturandygyny şeýlede köp ýerde gazylan çukurlary hem gyzgyn suwun dökülýänligini görmek mümkin diýip habarçymyz 28-nji noýabrda habar berdi. Onun söylerine göre beceriş işlerini geçiren şehir kulluklarının işareleri zaylarda yıladır sistematındaki niyatadlığın sebeplerini yarastı turvalardaki kemçilikleri ve turvalara hem bataryalara aktarılayan suğun hapalığı bilen düşündürerler. Şol bıraktıra havarçıyma daşkavatı yıladır sistematı kadali işleyen zayların hem bardığına eder. 9-10 ve 11-ci etrapçılardaki caylarda yıladır sistematik uvi işleyer. Cayların yıladılmayanlığı varada şikayetler hovdan paraxat 2, paraxat 3, paraxat 4, paraxat 7 ve 3-ci etrapçanın andalip köçetinde yerleşen caylara deyişli dip aşkabattaki havarçıyımız aydar. Türkmenistan'ın payitahtında yıladır sistematına deyişli problemalar onlar çeyil veri devam ediyer. Yaşayış cayların yıladılmağında iyidigderli dörüyen böktönçlüklerden daşarı bu problema devlet edaralarında şolsandı mekteplerde hem ketel xanalarda hem yüze çıkar. O yerlerinde adamlar zaylarını yılatmak meselesine öz baştak çözmeli olarlar ve bunun için o dünyada sığır tedegini yakarlar. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin sözlerine göre payitahtın yaşayıcılarının en çemetinin umumi yıladır sistematından peydalanmak mümkünçülüğünden zaylarda bataryaların yokluğu sebepli peydalanıp bilmeyenliği yeni bir mesele olup duruyor. 1990'cı yılların ortalarında yaşayış zaylarda yıladır sistematındaki iyidigderli böktönçlükler şeyle de köpkatli zaylardaki yıladır kuralların sağından çıkmağı sebepli bataryalar köpçülüklerin ketili ayrılıp deyim. Paraxat etrapçılarında zayların en çemesi kurulunda çoyun bataryalar koyulman garmoşka deyilen baştan erbet kızdıran vayati sağının çıkıp akıp başlan demir bataryalar koyulup dey. Kavirleş onda çoyun bataryaları koymağa maddi mümkünçilik tapıp dey beylekler sağının çıkan bataryaları kesip ayırıp dey. Kavirlerine olsa demir turvaları, plasmas turvalarını hükmanı çalışmalı edilen dövründe bataryaları kesip ayırdılar. Şehirlikte paraxat etrapçısının ençeme öylerinde yıladış üçün bataryalar yok ve yaşayıcılar öz caylarını elektrik kurallar bilen yıladiyarlar deyip xabarçıymaz aydar. Onun sözlerine göre tiyada bataryaları oturtmak şun kün hem aşkabatlıların ençemesi üçün iletirli del. Şun kün Türkmenistan'da bataryaların esasen iki görünüşü satılıyor. Türkiye'de öndürülen bataryaların bahası 450 manada orsiyette öndürülen her bir bataryanın bahası 1600 ve 2000 manat aralığında duruyor. Ama caylarda bataryaların bulmadığına karamazdan şehir hakimiyetleri yaşayıcılardan yıladış hizmetleri için tölök talep etmekini devam ettiriyorlar. Men köp yılların devamında yıladış için yılda 20 manat sonra 200 manat töleptim. Cayımı hususlaştırımdan son 7 manat töledim. İndi şu yıl olsa tiyada bir dağda oylap taptılar ve yıladış için tölögü cayın tölögüne koşu uğradıyorlar deyip adının efirde tutulmazlığını soran Aşgabatlı Dinan Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Aşgabat'taki haberçilerimizin biri caylarının yıladılmağı için tölögülerin şuunki hesaplanış usullarını öğrendi. Kaçanda yıladış için tölögüler onçaklı ağır bolmağında adamlar onun için umumi möçverde tölepti. 2019 yılda hakimiyetler cayvı yıladış için tölögüleri birleştirdiler. Umuman hususulaştırılan cayın tölögü ulu del 5 ve 10 manad aralığında ama yıladış için her kvadrat metre 50 tenneden hesaplanılıyor. Şehirlikte bana 159 manat 30 tenge möçöründe kvitansı getirip verdiler. Şunda 7 manat 30 tenge cay üçin ve 152 manat yıladış üçin. Yaşayıcılar özlerinde bataryaların yoktuğunu ve elektrik peçileri ulanyanlığına aydanlarında olara bunun hiç kime gıdıklandırmayanlığını ve turba bar olsa tölüm öldüğünü aydiyarlar deyip haberçiyimiz belledi. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın hakimiyetleri ilatı kommunal hizmetleri için tölögüleri tölemeye mecbur etmek çarelerini güçlendirdiler.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelügi. Levabın devlet migrasiya ulluğundan biometrik pasport alacaklara inniki yıl nobat yeter. Levaplı yaşayıcılar velayetin devlet migrasiya ulluğundan biometrik pasport alma üçün 2020 yıl üçün nobata yazılıyarlar. Hakimiyetler pasport almak nobatının sonuna yetecektiğini aydiyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun yurt içinde xabarçası 29. noyabrda xabar verdi. Xabar Çinin maglumatlaryna görä welaýetdäki giň ýaýran işsizlik we beýleki sosial problemler esasan ýaşlary iş ýa-da okuw üçin daşary ýurtlara çykmagy mejbur edýär. Ýaşlaryň arasynda uly kynçylyk bilen bolsa-da okuw ýa-da iş gözlegine daşary döwletlere çykmak üçin wiza bank kartlaryna ýa-da biometrik pasportlara bolan talap köpelýär diýip habarçy welaýetden habar berýär. Häzirki wagtda pasport almakçy bolýan lewaplara migrasiýa idarasy 2020-nji ýylyň iýun aýyndan nobatyň ýetjekdigini aýdyp jeton berýär diýip habarçy sözüne goşýar. Onun sözlerine göre velayetin migrasiya idarası ilatın biometrik pasport almak boyunca ediyen talaplarını vaqtında kanagatlandırıp bilmeyer. Uzağı çekyen pasport çıkartmak prosesinin sebepleri varada velayetin yaşayıcılarına resmi düşündürüş berilmeyer. Yurt rayetleri 2013-cü yıldan verdiğine biometrik pasport bilen daşarı yurtları fiyahat edip bilyer. Bu pasportu Türkmenistan'a hareket ediyen içerki pasport esasını devlet migrasiya kulluğu çıkarıyar. Levavın çeğinde migrasiya kulluğunun iki darası yerleşiyer. Olurun biri velayetin administrativ merkezi Türkmenavat'ta Beylikisi Kerke etrafının etraf merkezine yerleşiyer. Yönü havarçinin mağlumatlarına göre Kerke'deki migrasiya darası hedirki vaatta pasport vermeyer. Velayetin yaşayıcıları biometrik pasport üçün dünge Türkmenavat'taki migrasiya darasına yüz tutmalı oluyarlar. Yönü ol yerde novatların ulu olmağına pasportun dünge bir yerde berilmek değil de pasport çıkartmaktaki korrupsiya deyip levaplı bir yaşayıcı azatlığın havarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre velayet migrasiyasından pasport çıkartmaktaki giyin yayran korrupsiya köp levaplı çün inni sır değil. Ol pasportunu tazelen ençeme levaplıyının sözlerine salgılanıp paranın müşbörü varada mağlumat veriyer. 500 dolar paranın hasabını iki keptenin içinde biometrik pasportunu çazeli yerler deyip azatlığın havarçı saytti. Onun öğrünün mağlumatlarına göre pasport çıkartma üçün migrasiya idarasına para veriyenlerin ağlavası daşarı devletlerde hemişelik yaşayış ruhu diye esasına yaşayanlar ya da daşarı yurdun rayetine durmuşa çıkanlardır. Türkmenistan'da olyan her bir günü olorun özleri üçün maddi ve ruhu ziyanlayıp bir levaplı efirde adlandırılmadılık şertini azatlığın havarçısına gurrun verdi. Havarçinin mağlumatlarına göre rayetin biometrik pasporta eyi olmağı onun yurttan göy verilmeğinin kepili olup durmayar. Yerli yaşayıcılar yurttan çıkma üçün hem migrasiya işgərlerinin para soruyanlığına idiyarlar. Azatlık radyosu bu mağlumatlar levap velayetinin devlet migrasiya kulluğunu tasdikladıp bilmeyar. Beylik taraftan havarçimiz hedirki vaatta ayar Real maşgalaların yaşını karamazdan Türkiye'ye katlayan uçurlara göy verilmeyenliğini haber verdi. Şolbrovatın ödünün azatlığın yurdun daşınak çeşmeleri sonku bir ayın doğamını ağzından 4 ayal maşgalanın yurttan çıkmağı başarınlığını tasdikladı. Yönü çeşmeler olorun nehil yağdaydı yurttan çıkanlığı var adı ödülünün mağlumatın yokluğunu aittiler. Pasport almaktan başlayıp yurttan çıkıp te uçuru münyen çeyler migrasiya işgərlerine berliyen paranın muhtarı 4-5 min dolar deyip azatlığın havarçısı sözünün üstünü yetirdi. Onun sözlerine göre hakimiyetler dilden görközme esasında rayetlerin köpçülüklüğün yurttan çıkmağının önünü almağa sinanşiyar. Sinçiler Türkmenistan'ın sonku 2 yıldan kuvrak vaut veri kararsızlık yıllarının en ağır iktisadi krizislerinden birini baştan geçiriyenliğine aydarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi bilen men Şaymardan Gulumradi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti Donald Trump önünden ıglan edilmedik safar bilen Uganistan'a geldi. Paytaht Kabul'un demirgazgında yerleşen Begram hava bazasında Amerikan harbilerinin önünde prezident Trump çıkış etti. Ekstremist soparlara karşı bir kuruş alıp barayandıkları için Prezident Trump Amerikan harbilerini alkışladı. Şükran bunu münasebetli Amerikan resmileri Afganistan'da kulluk ediyen Amerikan harbilerinin halının yılda haber alıyorlar. Yöne Prezident Trump hakimiyet başına gelenden sonra bu onun Afganistan'a eden ilkinci safarı oldu. Prezident Trump Begram hava bazasında Prezident Ghani bilenem duşuştu. Begram hava bazası Amerika'nın Birleşen Ştatlarının harbilerinin Afganistan'daki en mühim merkezlerinin biri hesaplanıyor. Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında ençeme yola gepleşikler geçirildi. Emma Kabul'da olan kanlı ulak bomba hücumundan sonra bu topar bilen gepleşikler yatırılayanlarını Prezident Trump ıglan edipti. Taliban hareketi bilen Amerika'nın Birleşen Ştatlarının arasında gepleşiklerin kaytadan dikeldilendiğini Prezident Trump aytti. Tarapların arasında atışıkların besedilmeğine Talibanlara teklif edilendiğini Prezident Trump malum etti. Terörizme karşı görüşte Afgan güçlerinin ukibinin yukarılığına Prezident Trump belli geçti. İslam devleti adlı toparına karşı Afganistan'da uli zarba uğurlandığını Prezident Trump bildirdi. Şu logurda Prezident Ghani'nin eden tagallarlarını Prezident Trump övdi. Awganistanda yağday qadalışyança Amerikan harbilerinin bu yurtta qalacaqlıqlarını hem Prezident Trump aytdı.
Terrorism, I would say, we're able to reduce in Afghanistan, very substantially actually reduce.
Awganistanda birleşen xalqara güçleri terrorizme qarşı kuraş alıp baryarlar. Ekstremist toparlara qarşı kuraşan xalqara güçlerinin aglabası Amerikan harbilerdir. Amerikan harbilerinin Awganistanda bergen fedakarlıklarından Prezident qani minnettarlık bildirdi. Gündoğur Awganistan'ın Ningarhar vilayetinde Amerikan güçlerinin kömek bilen İslam devleti deyilen toparın hıvaşıcılarının yok edilendiğini Prezident Ghani duyurdu.
Thanks to your support in the bravery of the Afghan soldiers on ISAS in Ningarhar.
Awganistan'da parahatçılık boyunca tarafların arasında gepleşikler geçiriliyor. Malum bolşiyali Amerika'nın Birleşen Ştatlarının vekilleri bilen Taliban'ın Katar'daki idarasının yolbaşçılarının arasında ne resmi gepleşikler yine başlanıptır. Parahatçılık boyunca cemiyetin ağzası Davar Nadi'nin aytmağına göre Amerikan güçleri Awganistan'ı kısaklı terk etmediler. Amerika'nın Birleşen Ştatları Awganistan ile uzak mühletli katnışıklarının olmağını göz önünde tutuyor. Amerika'nın Birleşen Ştatları Taliban hareketi bilen gepleşikler arkalı ilalaşmağı hem ön planda tutuyor. Yönü halkara harbilerinin Awganistan'ı düyüplü terk etmeğinin yalnız bolacaklığını Amerika'nın Birleşen Ştatları göz yetirdi. Şu sebepten Amerikan harbilerinin belli bölüge Awganistan'da devamlı kalır deyip Nadi aydiyar.
Eyalat-ı Mutfeydi Amerika mutakid ve işine
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Kırgızistan'ın İstanbul'daki odolku baş konsulu Erkin Sopokov Bişkek'te tutsak edildi. Onun avtoloğunun şu ayın başında İstanbul'da canına kastedilen Sincanlı telekeçinin atılıp öldürülen yerinin koloyundan tapılandığı aydılıyor. Kırgızistan'ın Devlet Milli Hopsuzluk Komiteti onun tutsak edilendiğini 28. noyabrda. Sopokov bu vezipeden boşadılandan 2 hepte sonra ıhlan etti. Ayerken Saymati 10. noyabrda İstanbul'da ölü tapıldı. Sincanlı etnik Uygur öldürülmezinden ön Adatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğunun kuramaçılıklı cinayetler varada mağlumat veriyen kuramanın ve klub havar saytının bilelikte geçiren derneğler için Kırgızistan'dan 700 milyon çemesi doların bir kanun çıkarılışı hakkında mağlumat verdi. Kırgızistan'ın baş prokuratura idarası 22. noyabrda bu derneğe neticesinde havar verilen mağlumatları hususanda nemelim adamların saymayta gayta gayta ölüm hayvatını atandıkları ve bunun onu Türkiye'ye kaçmaya mecbur edindiği varada aydılayanları derneğe için cinayet işini açtı. Türk medyası Saymati'nin avtuluğunun kalp belgileri bilen Kırgızistan'ın konsulluğunda hasabı alınandığını haber verdi. İmamına Karamazın Kırgız Daşarı İşler Ministerliği 12. noyabrda bu avtuluğun Sopokov'a değişli bolandığını ve onun diplomatik ıhtiyarnamasının konsullukta kanun esasında hasabı alınandığını aytdı. Sopokov vedipeden boşadılıp Kırgızistan'a dolanandan sonra tuso edildi. Ol Saymati ve beylikleri uluğu sürmeye ruhsat berendi üçün vedipesinden hıyanatçılıklı peydalanmakta guman ediliyar. Şeyle dol bir kanun bayamakta ayplanyar. Kırgızistan'ın Devlet Milli Hopsuzluk Komitiyatının mağlumatına göre Saymati medyanın geçiren derneğinde parahorluğu ve pulyumağı yengilleştirmekteki rolunu boyun alıp gengerimli korrupsiya schemasına tesirli önkü gümrük resmisinin katnaşığını öne sürenden sonra derneği işi başladıldı. May ayında Azat Evropa Adatlık Radyosu'nun Kırgız kulluğunu Saymati ve beyleki Kırgız kampanyalarına değişli bank hesapları arkalı adından 250 milyon Amerikan dolarının Kırgızistan'ın daşı yurtlara çıkarılandığını tasdikleyen resmi namalar gelip koştu. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun haberinden sonra Kırgızistan'ın iktisadi cinayetlere karşı görüş kulluğu Kırgız hakimiyetleri tarafından onların sözüne göre mali kalplığını gözlenen Saymati'nin, onun ayalı Vufuli Bamaylamu'nun ve Abdiraz adlı kampanyanın 11 tane bank hesabı arkalı Kırgızistan'ın daşarı yurdu 646 milyon Amerikan dolarından kovrak pul seriştesini iyi verendiğini tasdikledi. Derin öde Saymati'nin ve onun ayalının Ýaşanan işleriniň gyrgyz kanun çykarjysy Iskender Matraimowyň maşgalasy bilen baglanşykly gyrgyz fondy bilen hamala iltişikli hem aýdylýar. Matraimow bu öňe sürmeleri reddedýär. Türkiýanyň günortasyndaky Adana şäher polisiýasynyň başlygy Attila Kılıç 12 noýabrda beren maglumatynda Saymaýtynyň öldürilmegine gatnaşygy bolmakda guman edilýän iki gyrgyz raýatynyň Hüseýin Ahmataliýewiň we Abdullah Enweriň şeýlede Ali Sibeh atly Siri raýatynyň tutsaw edilendigini mälim etdi. Kılıçyň söýdürlerine görä bu 3 adam Türk Siri serhedini geçmäge synanşan mahaly Adana'nın golunda tutsaw edildi.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.